Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til denne særudgave af det gode gamle folketing. Vi går på sommerferie om lige præcis en time, og derfor har jeg inviteret Ben Falbert og Geo Metz i studiet til det, vi kalder de gode gamle chefredaktører. Vi plejer at mødes op til jul, men der er sket så meget i år, at vi har simpelthen besluttet os for lige at tage en sommerspecial med. Vi har været forbi en del ting, en lille opsang fra Pia Kjærsgaard, vi har snakket Inger Støjberg, vi har snakket Macron, vi har snakket fløten mellem Christian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen. Hvis man vil høre det, så må man tilbage i arkiverne og podcaste, for nu skal vi videre ud over stepperne. Og jeg tror ikke, jeg underdriver, hvis jeg siger, at det første halvårs helt store historie, det har været skat. Lad mig starte med at spørge jer. Tror I nogensinde, jeg kan starte hos dig, Ben Falbert, tror du nogensinde, at tilliden til skat vil blive genvundet?
Næh, jeg fik forleden dag på min mail et af de spørgeskemaer fra et opinionsinstitut, der spurgte om det samme. Og jeg erklærede min dybeste mistillid til skattesystemet, og det agter jeg at blive ved med at gøre.
Ligegyldigt, hvad der sker.
Ja, det er jo helt vildt, hvad der foregår der. Altså, på de sidste 13 år har Danmark haft 9 skatteministre.
Korrekt.
Og da både Venstre har 4, SF har haft 3, Radikale har haft 1, og Socialdemokratiet har haft 1 skatteminister. Det vil sige, at alle partier har en aktie i de ulykker, der er regnet ned over dem. Og de har alle sammen taget fejl på den samme måde. Jeg er lige til lejligheden siddet og kigget lidt på, hvad folk har sagt om det her. Prøv at tage sådan en som SF'eren Thor Møger Pedersen, der var skatteminister i 11-12. Han siger, at det er klart, at et nyt IT-system vil gøre inddrivelsen mere effektiv. Holger K. Nielsen, der afløste ham, siger, at EFI, det var inddrivelsessystemet, sparer folk. Vi klarer os glimrende med det eksisterende mandskab. Benny Engelbrecht, socialdemokrat, der var skatteminister i 14-15, han siger, det er ikke et spørgsmål om antal folk, men om datakvalitet. Altså, de har været enige om, at al denne teknik, alle disse computere kunne erstatte folk og virke glimrende. Og de har helt overset, at
de
fejlkilder, der var.
Ja, til trods for, at det der EFI-system var jo et system, som hos skat gik under tilnavnet 7-9-13. Ja, fordi det blev startet i 7, så virkede det ikke. Så prøvede man igen i 9, så virkede det stadigvæk ikke. Så i 13 virkede det stadigvæk ikke. Ja. Og så var det 5... Det er først nærmest lige blevet lukket ned, ikke?
Jo, jeg
sådan
må sige...
For alvor.
Jeg tillader mig at nævne og have en lille beskeden tillid til, at den nuværende skatteminister Carsten Lauritsen, han vil kunne bringe noget af det på fode. Selvom man bliver jo lidt betænkelig, når man hører, at han nu vil nedlægge skat og så uddelegere opgaverne i 7 forskellige puljer, der skal beskæftige sig med alle menneskers skat, fordelt på 22 byer. Så der skal altså sidde mennesker rundt omkring i landet på nogle forholdsvis små kontorer og hamle op med
men er det fordi,
og virksomhed, som gør sig gældende blandt skatteyderne.
Mm-hmm. Men tror du måske, kunne det ikke lugte af sådan lidt tillidsvækkende, at man sådan går lidt mere tilbage til det gamle system, hvor skatteinddrivelsen lå hos kommunerne, så vil sige, så skal vi ud tilbage og smide sig.
Jeg håber da, at det er korrekt, at det kan styrke effektiviteten. Alt andet er næsten også utænkeligt.
Men nu taler vi om det her med, at det er nogle utænkelige ting sådan i forhold til at ryste den parlamentariske pose i Danmark. Når Ben Falbert siger det her med, at rigtig mange partier har en aktie i det her, og derfor er de noget lorende ved at... Altså, det er jo save i egen gren, vi er ude i. Geo Metz, har du en eller anden tillid til, at der vil komme det nødvendige opgør, og ikke at man bare siger, okay, nu trækker vi en streg i sandet og siger, det er vand under broen, nu må vi se fremad. Det er jo en sætning, man hører.
Det har jeg overhovedet ikke tillid til, overhovedet ikke, netop på baggrund af den parlamentariske situation, der nu er. Og så vil man jo så sige, jamen nu gør vi jo, og det vil alle partierne sikkert klappe i hænderne og sige, nu gør vi jo det tilstrækkeligt ved at og uddelegere den her skat. Efter min mening fuldstændig grotesk, altså lægge det ud på den måde. Og så er det jo rigtigt, at det kommer til at efterligne det gamle system, men og derved kommer man jo så ind i en historisk vurdering af, hvad det egentlig er, der er foregået her. Mm-hmm. Fordi det er jo alt sammen bunder jo også i en dårlig forberedt kommunalreform i sin tid. Og så dertil den borgerlige regering under Schlüter i sin tid, og der havde en fornemmelse af, eller følelse eller overbevisning om, at man kunne spare sig til at få et bedre skattevæsen. Altså, man brugte jo slagordet dengang mere for mindre, ikke? Det var jo et Battle, der vist nok fandt på det.
Ja.
Og så ansatte man den her lovende unge Anders Fogh Rasmussen dengang, som fyrede skatteligningsfolkene. En hel bande af meget dygtige ligningsfolk med Christen Amby i spidsen. Og fra det øjeblik begyndte det at gå galt, kan man sige. Så der er også en lang historisk forklaring på det her, mm-hmm. som bunder i nogle meget større strukturer, end vi sidder med.
Christian Jensen, der var skatteminister fra 2004 til 10. Han stod jo for forflytningen af kommunal eller skatteinddrivelsen fra kommuner til stat. Men det var ham, der sagde, at EFI var velegnet til at erstatte pantefoderne. Altså EFI, det var elektronisk inddrivelsessystem, som nu er blevet nedlagt fuldstændigt, som overhovedet ikke duede til noget som helst. Og så fyrer man altså samtlige pantefoder, der ellers var gode til at gå ud og få fat i nogle penge.
Mm-hmm.
Ja, de kunne ofte ringe folk op og sige, nu kommer vi betalt, eller vi kommer, ikke? Altså, det var på den måde i sådan en lille samfund som det her, var det jo meget mere nyttigt at have den form for skatteindlæggelse.
Men når du spørger, om jeg tror, at der vil komme en ansvarsfordeling, som vil skabe blodtab rundt omkring i partierne, så tror jeg ikke på det. Fordi de alle sammen er så fedtet ind i det, som mm-hmm. det er.
Men tror du, Bent Faldbart, at det er, tror du, det er nødvendigt? Altså, hvis befolkningstillid til skat skal genvindes, og der må man jo så bare i parentes bemærket sige, at skat er jo altså fundamentet for en velfærdsstat som den danske. Hvis ikke det fungerer, og der er jo også ejendomsvurderinger, der hele det der, altså alle de berømte boligejere, som ingen politikere tør tage en kamp med. Hvis ikke det kommer til at fungere, så er der vel fare for høtyve og fakler i gaderne på et eller andet tidspunkt. Eller hvad? Kan man fra politisk side lave det der hak og sige, godt, nu ser vi fremad, der er ro på boligmarkedet, og vi ansætter nogle flere mennesker på skat, men ansvaret, det opgiver vi bare. Ligesom man eftergiver noget af den der skattegæld.
Noget af man eftergiver, men Carsten Lauritsen, den nuværende skatteminister, han siger jo samtidig, vi har ikke opgivet at få de store skyldnere til at punge ud.
Mm.
Sådan skal det heller ikke opfattes. Jeg ved bare ikke, hvad han vil gøre ved dem, fordi der er jo ikke, man har ikke hørt om nogen metoder, der var velegnet til at få fat på dem. Dem, der gennem penge i udlandet, for eksempel.
Nej.
Nu tager jeg en dyb indånding og giver Søren Pind en lille smule ret i det, han sagde over på Bornholm. Man har fået en frygtelig ballade om det, for det, ikke? Og hvis man trækker det fuldt ud, som han sagde det, så er han heller ikke rigtig klog. Men et eller andet sted er der også lidt om det, at Folketinget er gået for meget ind, og det vil sådan set også sige, at de, der bliver minister, er gået for meget ind i detaljplanlægningen og i detaljstyringen. Ministeren skal helt svæve over vandene. Folketinget skal give love og ikke blande sig i de enkelte forvaltningsgrene i det omfang, det sker. Jeg tror, Pind har lidt ret i det. Det er påfaldende selvfølgelig, han mener det, mens han er minister. Han påstår ganske vist, han også mener, når han ikke er minister. Men der er lidt om det, at den danske forvaltning og den danske fordeling af magt er gået noget i stykker gennem et godt stykke tid. Og det burde man nok tænke lidt over.
Mm-hmm.
Og det tror jeg faktisk er ret alvorligt. Også hvis man skal genoprette det her, så må man sige, husk nu på, at I har nogle andre opgaver end forvaltningsapparatet. I skal selvfølgelig være dem, der overvåger det, men I skal ikke gå ind i alt for mange detaljer, således at man hver eneste gang, der kommer en ny minister, så skal man begynde forfra mm-hmm. med nogle, også de tekniske foranstaltninger. Der var jo en gang, at den svenske statsminister, meget berømt citat, ham der hed Tage Erlander, han sagde til Jens Otto Krag, da han så Jens Otto Krags dagsplan, altså hvor meget sådan dansk statsminister skulle tage sig af, så var det, han sagde det berømte, nær fundet i tid at fundere, og når for de tid til at tænke dem om, ikke? Og det er jo, altså, jeg tror, man skal tage det alvorligt, fordi et moderne samfund er det jo temmelig komplekst, og sådan noget som det der skattevæsen er jo i allerhelvedes komplekst.
Mm-hmm.
Hvis man nu lod forvaltningen køre noget mere som forvaltning, uden den hele tiden indblanding i det, så er der selvfølgelig på den anden side, kan man sige, den risiko, at der sidder nogle slyngler, som vi lige har opdaget, som snyder, men det er jo i virkeligheden en politimæssig opgave.
Ja. Men har journalisterne en finger med i det spil? Når vi talte tidligere om det her med, at journalisterne skal kræve svar af politikerne, men skal journalisterne måske også sådan give en lille smule luft til at fundere?
Ja, fordi jeg synes, at Pind havde et meget godt eksempel på det, fordi det der med politiskolen, det er jo en fuldstændig åndssvag historie. Det er jo egentlig ikke noget, Folketinget skal blande sig ret meget i. Det er jo sådan set en regering, der skal sige, vi har undersøgt sagerne.
Og det gjorde de jo sådan set også.
Ja, det gjorde de. Altså regeringen gjorde sådan set det rigtige. Jeg siger, vi har undersøgt, så kan vi sige, ja okay, der var der sådan nogle motiver, at Lars Løkke gerne ville give sin gamle ven Krarup over i Herning en ferie i
hatten. Men på papiret men var der truffet afgørelser af Herning og Værsgo.
Der var en saglig begrundelse for det. Hvorefter et folketingsflertal siger, det skal de fandme ikke bestemme hen overhovedet på os. Vi lægger den et andet sted. Vi lægger den vist nok i Vejle, fordi der vist nok er en sygeplejerskole. Mm. Sådan en hel masse forhold, som folketingets folk ikke har haft mulighed for at undersøge, men som forvaltningen har mulighed for at undersøge. De tekniske detaljer, der ligger i det. Jeg synes, det er et meget godt eksempel på, hvor Folketinget, og det synes jeg Pind har ret i, at der påtager Folketinget sig en forvaltningsopgave, som Folketinget virkelig ikke har.
Men man må bare sige, hvis man skal sidde og se på, hvad der ellers er sket af ulykker i forbindelse med teknificering af, af demokratiet, så har jeg siddet og kigget på Domstolsstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Forsvaret, Tinglysningen, Politiets sagsbehandlingssystem, Arbejdsskadestyrelsen, Skatteinddrivelse, ATP's systemer. På alle disse områder er der brugt milliarder af kroner på at lave systemer, som man har måttet skrotte. Og der har vi altså haft Georgs hederlige embedsmænd til at sidde og lave det meste af det her uberørte politikerhånd, fordi de slet ikke forstand på det. Men det havde embedsmanden altså heller ikke. Der har taget milliarder på at forsøge at digitalisere alle disse styrelser på vidt forskellige områder.
Det
giver altså ikke den store forhåbning om, at det går godt næste gang.
Men det er jo nogle politikere, der har sagt, ikke, værsgo, nu skal vi gå digitaliseringsvejen, og så siger vi, koster hvad det vil, så gør vi det. Det er jo sådan set det, der er sket. Det skete jo også i skat.
Jo, men dem, der i praksis har udført det, det har altså været nogle embedsmandstyper og nogle konsulenter, som man har betalt milliarder af kroner for at give dårlige råd.
Men
hvad gør man så nu? Skal posen rystes i embedsværket også, eller skal det lægges ud til private aktører, eller hvad gør man så?
Det kan jeg jo ikke svare på, så sad jeg var meget rig i det hele andet sted. Mm-hmm. Men det ser ud som om, der er i hvert fald brug for nogle andre metoder, end det, man har brugt tid til, hvor man har typisk har kaldt på en konsulent fra McKinsey eller nogle andre af de berømte huse, og så har man bare dem med nogle embedsmænd, og så lavet nogle systemer, som er gået sønder.
Så man kan ringe til Bjørn Kordon? og høre om McKinsey lige vil ind over.
Nej, men jeg kan da frygte, at det bliver den vej, man sikkert også se med Estos forslaget nu, ikke? At man, hvis man ikke kan finde på andet, så kan man altid bruge ordet privatisering, fordi det lyder et eller andet effektivt, uden at det nødvendigvis er det. Det er jo også
så er der i hvert fald nogle andre, der tager sig af
det? Ja, der er nogle andre, der tager sig af det, men det er jo ikke sikkert, at det bliver hverken bedre eller billigere af det. Og der synes jeg også, at man ærligt kan kigge lidt til andre lande, hvordan de har gjort det. Mm-hmm. Engelske system er ikke særlig godt.
Men prøv at høre en gang, for lige at komme tilbage til Søren Pind og det her med, at Folketinget tager sig lidt for meget magt. Jeg tænkte på, det jeg prøvede at få formuleret som et spørgsmål, det er ikke sikkert, det lykkedes så, men det var om journalisterne også skal prøve at navigere lidt mere i og spørge ind til de i gåsøjne rigtige sager, og sige, at det er en kompleks sag, og vi forlanger ikke et svar af ministeren hver eneste dag på alle mulige detaljerede ting, de skal prøve, og det ved jeg godt, og der er jeg måske på samme bane som Søren Pind. Hvis man løber lignende ud, helt ud med, hvad jeg siger nu, så er det vanvittigt. Men at man...
det var det, jeg understregede.
Ja, præcis. Ja, det er helt rigtigt. Men hvis man sådan til en vis grad siger, at vi holder også lidt... Vi giver ham lidt luft til at fundere.
Jamen, jeg tror, der er det med journalister.
Kan man det som journalist?
Jamen, der er jo det med journalister. Det er jo vores evige problem med det journalistiske, at journalister ved jo ikke som regel så meget, som de burde vide. Og for nu at sige det sådan meget diplomatisk, at måske er vejen frem, at det er en dobbeltfase løsning, der skal til for moderne journalister. Altså de på en eller anden måde skal have en fast forankring i et teknisk kvæg, eller et økonomisk kvæg, eller historisk, eller hvad det nu kan være, alt efter hvilken stofvalg de går ind til. Det er der også flere og flere, der gør. Men jeg tror faktisk, det er den eneste vej, at du må have en eller anden grundmetode, som er anderledes end i vores ungdom. Som er mere fagorienteret, for at få hul på de her sager. Eller også skal du have så velhavende dagbladet, at du kan afsætte det journalistiske hold til at tage sig af de her sager, og de så sidder med dem i meget lang tid ad gangen. Det er jo også en mulighed. Mm-hmm. Det er jo sådan nogle små nicheaviser, som Information kan jo tillade sig, at mærke det end lyder, at lave kampagnejournalistik på nogle bestemte områder, og gør det med stort held. Men det er jo altså i virkeligheden er, at bladene sgu ikke rige nok til at gøre det.
Mm. Er det et problem, Ben Faber?
Ja, men jeg synes, jeg sidder også og tænker på en anden led, nemlig at politikere er tilbøjelige til altid at ville svare på alle spørgsmål, som journalister kan finde på at stille. Jeg synes egentlig, at jeg til savner nogle ministre der, eller andre politikere, der siger, vil du hvad, det ved jeg altid ikke, det vil jeg gå hjem og undersøge, så skal du høre nærmere fra mig, når jeg undersøger det. Mm-hmm. De prøver at lade som om, de har et eller andet parat svar, som så tit bliver noget ulig mund, eller også noget helt forkert.
Men er vi så ikke... Er vi så ikke
jeg har lige en anekdote her. Poul Hartling stillede jeg engang et spørgsmål i fjernsynet.
Venstre statsminister
dengang. Så stillede han et spørgsmål, som jeg vidste, han ikke vidste svaret på. Det var nemlig op. Okay. Jeg synes, jeg husker, hvad der var en liter mælk kostede, og sådan noget lige. Ja. Den stangede jeg ud, og regnede med at få kravlingprisen, ikke? Så sagde Hartling, det ved jeg ikke. Han lispede en lille smule. Ja. Og så blev jeg så overrasket, så jeg ikke vidste, hvad jeg så skulle sige der. Jeg var sådan parat til at slå om i hovedet med mikrofonen.
Det er klart.
Masser af år senere mødte jeg ham, og så sagde jeg, jeg var meget imponeret af, at du sådan sagde ved det der interview, at det vidste du ikke. Det var så ret forlandt. Så sagde Hartling, man skal ikke sige det hver gang.
Nej,
det er så også rigtigt nok. Men når Ben siger det der med, at ministerne bare kan lade være med at svare, så er vi vel tilbage ved...
Men de kan indrømme, at de ikke har et svar. Men de skal undersøge sagen, eller de vil tænke over det, eller hvad de vil.
Jamen det forstår jeg godt, men er vi så ikke tilbage ved virkeligheden der, hvor vi startede fra fru Pia Kjærsgaard, som sagde, at det handler vel også om, at journalisterne ikke kan forvente det der. Og hvis der bliver sagt, det ved jeg ikke, eller det vil jeg lige finde ud af, så er der vel en vis chance for, at man alligevel ryger på måske ikke forsiden, men så side et eller andet, og så står der bare sådan lige strammet, Carsten Auersen, det aner jeg ikke.
Altså. Jeg tager ikke nogen, der vil forlange, at minister skal kende alle mulige teknikaliteter i en eller anden sag.
Jamen, kan du huske, Thyre Frank kom der meget i fjernsynet for at sige, det ved jeg ikke.
Men det var fordi, der blev stillet nogle meget elementære spørgsmål om de ældre.
Der koster en lille mælk.
det var ikke det der mælkespørgsmål, som Geo ikke har solo. Det er sådan en klassiker at stille sådan nogle spørgsmål. Og så synes man, det er forfærdeligt, at man ikke ved, hvad en liter mælk er. Jeg ved heller ikke, hvad en liter mælk koster. Jeg køber aldrig en liter mælk, så jeg ved ikke, hvad den koster.
Det kommer lidt an på, om den er økologisk, men den ligger sådan mellem 9 og 12 kroner, vil jeg sige.
Jeg mener ikke, at man behøver at være specielt dum eller uvidende for at ikke kunne svare på det spørgsmål.
Nej, vi har jo ikke en mælkeminister, så det... Altså, jeg ved ikke, om Esben Lunde ved det som sådan fødevareminister.
Der var nogle politikere, der var kendt for at vide sådan noget. Jens Otto Krag gik rundt med en lille lommebog, når han var i byen, for at kontrollere, hvad varerne kostede. Det har han engang oplevet selv. Altså, det gjorde han også, efter han var gået af. Og det har han jo sammen med, at han havde været handelsminister lige efter krigen, hvor det var meget vigtigt at vide. Han var meget, gik meget højt op i, hvordan husmøderne havde det, både på den ene og den anden måde.
Ja. Jeg ved ikke, om Lars Løkke gør det samme.
Det tvivler jeg på.
Jamen, det er bare fordi, jeg ved det ikke, så jeg vil ikke sige det. Det er det, jeg har lært af den her lille seance her. Kære lytter, det her det er det gode gamle Folketing, men i en særudgave, hvor jeg i dag har besøg af Ben Faber og Geo Metz, begge to forhenværende chefredaktører, for henholdsvis Ekstrabladet og Information. Og vi lukker og går på sommerferie med den her lille særudgave. Men skal vi så ikke nu, vi fik fat i ham og en liter mælk, så lige se, hvad sådan Lars Løkke, statsministeren, hvordan har han det egentlig helt generelt? Sidst vi sad her, der havde han lige fået sig to nye legekammerater. Der var den såkaldte VLAK-regering trådt sammen. Nu er den et par hundrede dage gammel. Ben Faber, hvordan går det med dem?
Jamen, det går jo sådan set meget godt, kan man sige, i den forstand. Der er jo ikke indtil nu sket de helt store ulykker, men der er heller ikke sket ret meget i øvrigt. Altså, der er ikke sket meget godt. Det er jo små hop på stedet.
På det jævne,
Nok, ja, men bagved det hele ligger jo den der danske konsensus om, at vi synes jo, at samfundet er indrettet nogenlunde, som vi vil have det. Der kan være lidt små ændringer, man ønsker her og der, men vi har jo ikke... Der er jo ikke nogen partier, der har de helt store revolutionære forandringsmodeller på tapetet. Så det bliver trækket egentlig ikke, at blive bebrejdet så meget. Mm. Men altså hans udtalelse, da han tiltrådte om, at han ikke ville være statsminister for enhver pris, den modsiger han jo med at han bliver siddende nu, fordi nu er det jo sådan set til den pris, at der er ingenting, der rigtigt sker. Og at der er ikke ret meget af det der regeringsprogram, der bliver realiseret.
Men ud fra sådan en alternativ fakta, så er det vel, han leder vel bare stadigvæk efter prisen?
Ja, det kan man sige.
Han har simpelthen ikke fundet den endnu?
Ja, det kan man da sige. Men det, der er givet af det her, det er det, der er målet, det er at blive siddende så længe som muligt. Det kan man så sige, det er jo også en politikers pligt. Mm-hmm. Altså, man skal jo prøve at holde sit parti ved magten for enhver pris. Så det var jo civil med dem, fordi det var en dum udtalelse.
Jo, og særligt da, når partiet Venstre har det, som det har det med kronprinser, der...
Ja, altså det er jo også det, at situationen i partiet er uafklaret. Altså, det er vel også det, som gør det vanskeligt. Hvis man nu forestiller sig, at han gerne ville gå af... Så, hvad jeg slet ikke tror på, men hvis man nu forestiller sig, at han gerne ville holde op, så kunne han komme til at efterlade partiet i kaos, ikke? Eller i et eller andet, der ligner kaos. Mm-hmm. Jeg tror det slet ikke. Jeg tror gerne, han vil fortsætte.
Udsigten er jo ikke helt håbløs. Vi har lagt mærke til ved det der skolevalg, som man havde tilbage i februar måned, hvor 8. 9. og 10. klasserne i Danmark studerede politik i 14 dage, og så holdt de et valg. Der blev Venstre det største parti.
Ja, Liberale Alliance, tror jeg, blev nummer 2.
Det blev Socialdemokratiet. Men Liberale Alliance og de konservative fik et overraskende godt valg.
Nå, ja, okay.
Men altså, det vil sige, det er ikke fordi, at han mødes der af den store statsminister, af den store opposition blandt de unge, som lige straks har lov at stemme rigtigt.
Så vi ved, at han er i panik, hvis han sætter valgalderen ned.
Ja. Det er noget andet, er, at han jo altså mister prestige dag for dag. Ikke? Altså, nu kan vi ikke få at vende tilbage til Inger Støjberg-sagen, men en statsminister, der ikke ordner sådan noget, er jo ikke nogen god statsminister. Det er jo ikke godt håndværk. De siger hele tiden, at de ser Inger Støjberg, der har sagt det, han er sådan en dygtig politisk håndværker. Men det der, det er et dårligt politisk håndværk, fordi han skal ikke have en minister, der sidder og lyver, eller siger noget, 4-3 forskellige forklaringer. Nej. Det duer ikke. Nej, og så må man jo betale prisen for det.
Og hvis det havde været en mindre markant minister, og en mindre populær, folkekær politiker, så havde hun været ude og klappe dem
lige på stedet.
For længst. Ja. Men nu helt tror jeg, at han trods alt håber på, at hun kan ride stormen af, fordi hun er meget nyttig for ham at have siddet der.
Ja, og vel også fordi, som vi talte om tidligere, at hun er på et område, hvor han stadigvæk har lidt at arbejde med i forhold til Dansk Folkeparti. Fordi skal vi lige prøve at holde den op, at han sidder som statsminister og er sådan den, der bestemmer, men de facto på en række områder har Kristian Thulesen Dahl og i lidt mindre grad Mette Frederiksen, jo bestemt, hvad der skal foregå her. Hans 2025-plan er jo blevet skudt i småstykker, fordi Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen har sagt, ikke på vilkår, ikke på vilkår, ikke
men
på
vilkår.
Men
der er jo ingenting, man aldrig skal undervurdere. Det er en regeringsmagt, uanset hvordan de parlamentariske forhold er. Altså, man kan sige, at de store ting kommer han ikke igennem med, men der er jo hundredvis af ting, regeringerne kommer igennem med, selvom de sidder i mindretal. Masser af ting, som egentlig aldrig kommer rigtig ud i pressen, fordi det ikke er interessant nok, eller fordi det ikke er principielt nok. Men det er stadigvæk dem, der sidder på regeringskontorerne. Man bruger det der for slidt udtryk, der har serveretten, ikke? Men det er jo, der er også noget om det. Man skal ikke undervurdere ministers magt, selvom de har en knuppet parlamentarisk hverdag.
Så må man vel sige, at der er jo ikke Mette Frederiksen er jo ikke dygtig til at holde ham beskæftiget med at komme med alle mulige forkrummede forslag til verdens forbedring, fordi hun sidder jo musestille på sit kontor og foretager sig ikke ret meget. Der kan være en enkelt gang, hun går sammen med Thulesen Dahl om at lave en ting eller to eller tre, men resten af tiden sidder hun jo mulest alene, og der sker ikke rigtig noget.
Mm. Men burde hun være sådan lidt mere... Ja, nu kan man sige, burde hun være lidt mere frisk på den, men lad mig lige spille den til jer.
Hvis man vil være statsminister i Danmark, så må man jo åbne munden og sige, hvorfor i alverden man har lyst til at være det. Og det synes jeg ikke, vi hører meget til. Jeg hører da socialdemokrater sige, også ret ansatte socialdemokrater, sige, at hun er slet ikke moden til at træde ind i statsministeriet. Det vil tage skille år, hvis hun overhovedet nogensinde nærmer sig det.
Man føler sig først og fremmest et menneske i dyb tvivl, og det er jo ikke så godt.
Nej, det kan man da ikke sige. Mm. Det kan man da ikke sige. Men er det fordi... Og så vil jeg lige drage en anden mand frem, en populær socialdemokrat, som for nylig kom med et par meldinger. Det kan være, det Mette Frederiksen sidder og funderer over. Henrik Sass.
Jamen, det rystende er, at Henrik Sass har jo lidt ret i det, han siger. At det er jo
meget
på mange måder... Ja, meget eller det kan man diskutere, men altså tendensen i det, han siger, er jo rigtig nok.
Hvis nye lyttere lige har stået på, og ikke har læst, så bare lige tage, hvad han siger, for jeg har taget det med. Har det nemlig her, der er et par citater, bare lige for helhedens skyld. Henrik Sass havde udtalt sig til et universitetsspeciale, som handlede om de danske partier, om de var ved at blive såkaldte markedspartier. Og så sagde han, blandt andet. De politiske partier er jo udformet og designet i en tid, hvor man ikke havde noget fornuftigt at foretage sig i sin fritid, og i stedet for at gå til møder og forsamlinger og foredrag, og hvad ved jeg. Og sådan i forhold til sådan det helt store demokrati, så sagde han, det er lavet til at vedligeholde et eller andet illusorisk demokrati, som alligevel ikke eksisterer. Og det er medlemsdemokratiet, ja, han taler om her. Og det vil de fleste fornuftige mennesker løbe væk fra, når de ser og bliver en del af det.
Hans præmisser er jo forkerte. De er ikke lavet til det. Folk gik ikke ind i politik i gamle dage, fordi de ikke havde andet at lave. Altså, det er jo noget vrøvl, eller det var i deres fritid. Men hans konklusion er jo sådan set rigtig nok, at det er det, der udvikler sig til. At det er jo uholdbart, at partierne er så lidt besøgte. Og hvordan skal man egentlig håndtere det her? Det er jo rigtigt at rejse den diskussion. Ja. Det er bare, hans præmisser er håbløse, og derfor har han så nogle staver i livet ved det, og det afsporer diskussionen på forhånd. Hvis han nu havde tænkt sig lidt om og formuleret sig lidt bedre. Nu må han så undskylde ham med, at det var jo til et speciale, og nu bliver han nok klogere af, at ligegyldigt, hvor man udtaler sig som ledende politiker, skal man lige huske på, at det kan komme ud.
Det kommer altid frem.
Der skal man huske, at et universitetsspeciale er jo som udgangspunktet offentligt tilgængeligt. Men mindre der er klausuleret efter meget specifikke regler, men, så kan man altså bare...
Vi skal jo lige huske, at han også sagde, at partiforeninger, landsmøder og den slags hovedbestyrelser var steder, hvor man spilte sin tid, fordi de førte aldrig til noget sted.
Nej, han sagde, dem holder vi en masse møder med, og de opfører sig pænt og ordentligt i den forstand, at de ikke er ude at være illoyale, ja, og alt muligt andet. Men det er jo heller ikke dem, der bestemmer.
Nej, det er det. Det vil sige, at de der stakkels mennesker, der kommer til møder i alle de der organer og sidder og føler sig betydningsfulde, de får nu at vide, at de ikke spiller nogen rolle overhovedet, for det skal de nok ordne inde på Christiansborg alt sammen. Det er jo ikke selvfølgelig særligt.
Nej, det er ikke så.
Men han er ret.
Det tror jeg, også,
han
har.
Der er ikke noget medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse, der nogensinde har fået et forslag gennemført som lov.
Det er bare uklogt.
Men man kan sige, det er uklogt, at man siger det måske. Og det andet er jo, at han har det jo med at brænde sine pointer af, uden at have orienteret sin partiformand. Jeg husker 1. maj, hvor han ville indføre det australske flygtningssystem med at anbringe dem på en ø i første omgang, og ikke på fastlandet, og så hurtigst muligt sende dem hjem, hvor de kommer fra. Og i det omfang, man ikke kunne komme af med dem, så betale andre nationer for at passe dem, de der flygtninge. Og der kunne man se på Mette Frederiksen, der fik stukket det spørgsmål ud, om hun også, om det var partiets politik. Mm-hmm. Hun var meget forbavset, må jeg sige. Det var det så ikke.
Og Henrik Sass er jo trods alt gruppeformand, skal vi huske.
Det er gruppeformanden i Socialdemokratiet, der render ud med sine egne synspunkter på den der måde. Det er meget interessant, at det lader sig gøre.
Ja.
Det siger også noget om, at hun ikke rigtig har greb om sine folk.
Ja, det er vel i virkeligheden også det,
Jamen, det er jo også det er jo simpelthen frem. Det er jo meget, meget dumt, der er mig at sige det på det. Men han kunne jo for fanden i det mindste have beklaget det, at det har udviklet sig sådan. Ingen gang det gør han. Altså han siger, det skal bare afskaffes. Det gør det på en anden måde. Vi laver det op for direktionsgangen.
Men når vi tre sidder og er ret enige om, at han har ret, hvorfor er det så, at han ikke, og tilsyneladende også mener det, det er der jo meget, der tyder på, hvorfor er det så, at han ikke tør gå ud og tage den diskussion?
Fordi han får jo alle i struben. Altså alle, der er valgt til en eller anden ydmyg post i en vælgerforening eller bestyrelse eller i en delegeret ved Socialdemokratisk Kongres eller sidde i en socialdemokratisk hovedbestyrelse, de er jo gale på dem, for de føler jo, at tæppet bliver trukket væk under dem af ham, der skulle støtte dem.
Mm-hmm. Og de er halvt i gang med at skrive talen til næste landsmøde, som de selv synes lyder vigtigt.
Det er jo det.
Ja, men er det også det, der gør, at lidt som vi talte om før, har det her noget at gøre med, at vi, det er derfor, vi ikke kan få sådan den store fornyelse i dansk politik, fordi vi har også et system, som er skruet sammen på den her måde, med vælgerforeninger og bestyrelser det ene og det andet, så hvis der virkelig skal
ja, og det hele stukker over hinanden, det er gået så utroligt stærkt, ikke? Altså med de elektroniske medier og alt muligt, det hele er omfattet i løbet af en meget, meget kort periode, hvor man ved etableringen af folkestyret jo havde meget god tid til at etablere sig og indføre visse, jeg havde nær sagt statskikke med hensyn til, hvordan partierne var opbygget. De er ikke jo nævnt i grundloven, som Fredberg siger, men det er også en del af den danske statskikke. Mm-hmm. Og det er pludselig helt anderledes nu. Præmisserne for det er helt anderledes. Og der er det så, hans præmis bliver forkert i historisk forstand, men konklusionen, at det går dårligt, er rigtig. Og derfor ville det jo være godt, hvis han sagde, jeg siger som formand for Socialdemokratiets gruppe, at det her er vi nødt til at tage en diskussion om med alle de andre gruppeformænd. Hvad gør vi i de danske partier? Mm-hmm. Det har jo været interessant. så kunne du få en rigtig diskussion.
Hvis han nu havde, netop, hvis han nu havde tænkt sig om at komme lidt længere, så han ikke bare rev det ned, man har, men også kunne sige, jeg foreslår, at vi bruger internettet, nu har vi gjort den opfindelse, den er nok kommet for at blive. Lad os prøve at benytte det i så omfang som muligt til at skabe nogle nye politikker, eller få nogle bedre forslag frem, end dem, vi i øjeblikket sidder med. Hvis han havde haft et eller andet apparat, han havde tænkt igennem, som kunne lade sig gøre.
Han forsøgte jo, han sagde faktisk, at man skulle lave bare en kampagne hjemmeside.
Ja, det er måske det er en lidt enkel måde, og det er et ord, han har sagt om det, ikke?
Mm.
Altså, man skulle måske sige, at han havde tid til, at han blev betalt for at tænke længere end som så.
Den måde, han foreslår det på, vi mener jo også, der kan man også sige, det er jo ikke historieviden, der ligefrem tynger ham. Fordi det er jo i virkeligheden tilbagevenden til partierne, eller til de mærkelige grupperinger, man havde set med vores tids øjne. De mærkelige grupperinger, man havde før systemskiftet.
Mm.
Og altså, hvor partier skulle forstås på en helt anden måde, og hvor de i høj grad var topstyret, ja. Ikke sandt? Altså, det virker så på den måde så uigennemtænkt. Fordi det er vel ikke det, han vil. Mener han virkelig det, spørger man så som kritiker, ikke? Hvis han gør det, ja, så er der langt til paradiset.
Og på samme måde er der også langt, før Mette Frederiksen sætter sig i en statsministerstol.
Jamen, jeg synes, man kan jo ikke tale om, at Socialdemokratiet er topstyret, for der er jo ingen top til at styre.
Det er jo det, der er endnu mere komisk ved det. Fordi hvor er det, hvornår sker der noget derfra? Det er jo hele tiden sådan, de løber lidt efter udviklingen. Når hvis der nu kommer nogle flygtninge, så må vi heller alligevel gå ind for grænsebom, eller hvad de gør. Efterhånden er man også ligeglad med, hvad de går ind for, fordi der er ikke rigtig nogen markante udmeldinger. At det er da noget af det farligste for et oppositionsparti. Det er jeg meget enig med Falk, fordi jeg kan ikke forstå, at de ikke er mere nervøse. Og så kommer han med denne her, som så undergraver dem selv. Jeg er sgu da ikke begavet.
Mm. Så hvis man er Mette Frederiksen, så går man ikke og krydser fingre for et valg lige nu, sådan set?
Nej, og jeg tror heller ikke, at hun har udsigt til noget særligt stort godt resultat, hvis det kom ved et uheld.
Men det gør det jo så heller ikke, så længe Dansk Folkeparti
har... Nej, men der har jo været den der forventning i næsten alle medier om, at man anser næsten for en lovmæssighed, at efter næste valg, så skal hun være statsminister. Ja. Den er jeg da ikke så sikker på. Det tror jeg da slet ikke.
Bestemt heller. Men altså, aldrig sig aldrig.
Men man siger, at der kommer jo ikke noget valg, før Dansk Folkeparti har fået afklaret Messerschmidt-sagen, som...
Nej, jeg skulle lige til at faktisk nævne den.
Altså, det er en sten i skoen, ikke? Mm-hmm. Hvad sker der med den? Altså, nu er han ganske vist dukket op fra sygelejet og har markeret sig igen, men så vidt man kan se, er det jo en meget dårlig sag for dem. Altså, selv deres egne vælgere vil nok synes, hvis der kommer en rigtig alvorlig konklusion ud af den, at det er lige nok et stift stykke nok, det der. Og det er jo klart, at den holder de jo ude i strakt arm så længe som overhovedet muligt. Mm-hmm. Det er der nok ingen tvivl om.
Altså man kan se, der er jo allerede tre franske ministre, der er trådt tilbage, fordi de formodet sig at have haft en aktie i uregelmæssighed i form af at bruge EU-parlamentets penge på ulovlige måder.
Mm-hmm.
Dansk Folkepartis forhåbning må vel i øjeblikket være, at den der undersøgelse, som parlamentets undersøgelseskommission nu er i gang med, vil vise, at de er meget værre i de andre lande, for eksempel, så vil det måske drukne i det, så vil de kunne forsvare sig på den måde, at det Messerschmidt har taget var nogle småpenge.
Jeg tror ikke, det er det der, Frank. Jeg tror i virkeligheden, at det fungerer meget godt, det system. Altså, at man kan ikke gøre det, som Messerschmidt skrev i den der berømte bog, berygtede bog, han lavede om det. Altså, det er ikke så gennemhullet er det der EU-system slet ikke.
Jeg ved snart ikke, jeg lagde mærke til, under den franske valgkamp, der var Marine Le Pen jo blevet kritiseret for, at hun havde tilegnet sig, jeg tror, det var 35 millioner kroner. Det var
et beløb,
som var blevet brugt på ting, der ikke havde noget at gøre med EU. Formål.
Men det kommer også frem.
Den sag var ligesom væk igen på to dage, så sagde man nogle andre ting i Frankrig.
Men Falmer, tror du, vi talte før om det der i sidste time, jeg tror du kaldte det aflusningsperioden. Hvis nu det viser sig, at der har været urent trav, og Morten Messerschmidt ligesom får et ordentligt rap over nallerne på den front, er det så en kombination af, at Dansk Folkeparti er dem, de er, og sagen er, den er, altså det ligesom er en EU-sag, som de har været så meget, altså det er en grundpille i deres politik at være imod netop, ja, både EU og det frås, der foregår dernede, som gør, at så er han færdig i politik.
Altså,
kan han rejse sig efter sådan en?
Det kan være, det bliver svært, men altså Hele deres idé med at deltage i et EU-parlamentsvalg var jo at sende nogle spioner ned, der skulle finde ud af alle uregelmæssighederne, afsløre EU's unåder, og ikke mindst deres pengeforbrug og deres ulovligheder på det der økonomiske område. Og så viser det sig altså, at de selv er en del i det. Og ordentligt kan være alle fire, det er jo så det helt latterlige ved det, at nogle af dem, hans partifæller, der har hjulpet med at afsløre hans unåde, de har selv begået noget, der ligner.
Og det er jo, ja, det ser lidt skidt ud, Jørgen.
Det ser lidt skidt ud, må jeg sige. Det er rigtig, rigtig skidt ud, faktisk.
Så må man jo også sige, at hvis man er formand for et parti, som Thulesen Dahl er, så har jeg svært ved at tro, at man med de midler, trods alt størrelsen af partiet, altså større er det jo heller ikke, at der kender man regnskaber med, ved nogenlunde, hvor pengene kommer fra, eller i hvert fald skal man vide det. Man skal kunne se det ud af revisionsrapporten, om det hele er i orden. Og det er jo derfor, man ikke kan lade være med at tænke på, om den der Olav i virkeligheden og en efterfølgende politisag i givet fald vil pege opad i partiet. Det kan man jo ikke udelukke.
Jeg synes, man har kunne se på Peter Skorp, som ligesom har været blevet partiledelsens talsmand i de her sager, hvor Tulsendal hæver sig lidt op over det, og ikke rigtig vil sige noget om det. Så er det Peter Skorp, der har måttet tage skrald, om så må sige. Hans forlegenhed, når han skal forklare det her, synes jeg ser meget afslørende ud.
Og Søren Espersen har været vicepræsident i det der. Det er mig bekendt også ansvarspådragende. Det svarer til bestyrelsesposter, ganske almindelig bestyrelsesret. Og det kan ikke nytte noget, at man siger, gud, det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke engang, jeg var blevet valgt. Den går altså ikke.
Nej.
Ikke even ifølge den danske straffelov i hvert fald.
Så meget desto mere kan man vel godt forestille sig, at hvis, og nu bliver det jo selvfølgelig sådan lidt spekulativt og i krystalkuglen, men hvis man kender Dansk Folkeparti, så kunne de vel godt finde på, og nu talte vi om det her med, hvis det havde været en anden minister end Inger Støjberg, så var hun blevet offret. Hvis den falder ud til mod Morten Messerschmidt og Jørgen Dohrmann og Rikke Karlsson og Anders Vistisen, som jeg tror, de tre andre hedder.
Ja.
Altså, man vil ikke være sent til at føre kniven og kappe fire ben af og sige, så starter vi forfra fra ledelsen, hvis det er opportunt.
Nej, du er klar, men der er jo så den hemsko. Altså igen er det jo spekulation af det her, men altså hemskoen er jo, at
hvis
den peger længere op, så kan man jo også godt forestille sig, at de fire ikke vil lægge fingrene imellem, fordi så er der noget, der skal reddes.
Ja.
Så det er jo en farlig situation for dem. Og derfor kan man jo så sige, at måske var det en meget dårlig håndtering for første ferie. Måske skulle man for første ferie have sagt, der er sgu sket noget her. Det har vi har sovet i timen, og det er helt forfærdeligt. Nu beder vi om bod og bedring, eller hvad man nu gør. Jeg tror, at den her udtrækning af sagen vil komme til at koste dem.
Og så måske det fænomen, som sagt, at det kan vise sig, at parlamentarikere fra andre lande har været værre. Det kan måske være med til at bøde.
Men det er jo
en sjov familie.
Den ene forbrydelse undskylder ikke den anden.
Nej.
Men der er alligevel noget med størrelseordner.
Ja, jeg tror det heller ikke, fordi jeg tror, det er mere gennemsigtigt, end man måske går og tror. Jeg tror ikke, det er så let at lave det.
Men så i forhold til jeres side af den politiske scene her, sådan fra journalistikken, sidder der journalister nu og graver stadigvæk? Nu så vi her, for en uge siden kom den her, det var DR, DR er lavet en dokumentar om blandt andet Carlsson og Jørgen Dohrmann, og kunne påvise nogle lidt spøjse transaktioner til en lidt krystalagtig kristens sekt, og der var Jørgen Dohrmann havde trukket nogle penge ud til sig selv, så det ud til osv. Sidder der stadigvæk journalister og graver ind til den her Olav-undersøgelse af?
Det vil jeg håbe, at gøre, men erfaringsmæssigt er det, at danske journalister ikke ret dygtige til at grave i EU-systemets på en kritisk og indsigtsfuld måde. Og jeg tror, at medierne afsætter simpelthen ikke ret mange kræfter til det.
Hvorfor egentlig ikke?
Du kan jo se, at der var få mennesker, der sidder nede i de forskellige EU-systemer og dækker dem på danske medier. Det er under 20.
Ja. Men hvis der er så meget kød på, burde man så ikke, om ikke andet så i lyset af den her sag, sige, der skal vi altså lige...
Jeg vil hyre, hvis jeg var en chefredaktør i dag, ville jeg hyre en, der kunne tale fransk, og så som også havde regnskab og bare regnskabskyndig. Og jeg har været forstand på EU-politik. Det er jo det der sproglige problem, som ofte hæmmer os her i landet, fordi vi har så forholdsvis dårlige sprogkundskaber. Det er jo noget, vi
og særligt altid... så, hvis det er djøf på fransk, så kan det blive vanskeligt.
Ja, det er sgu svært. Men det er jo noget, vi har gået og bildt os ind i masser over, at vi er så gode til sprog. Det er vi jo ikke mere. De fleste kan jo hverken tysk eller fransk. Og det er jo meget nødvendigt for at være på højde med det der system. Og derfor bliver det ofte lidt mystisk i vores øjne, og lidt farligt og faretruende, men det er nærmest fordi, der ikke er så stor indblik i det.
Ja, okay. Ved I hvad, så tager vi lige en drejning, fordi nu vi har lidt fat i journalistikken, så skal vi jo også lige prøve at kigge lidt på Christiansborg-journalistikken. Vi startede med, at Pia Kjærsgaard var lidt ked af personsager og så videre inde på Christiansborg. Men for noget tid siden, der dukkede Michael Dyrby op, tidligere nyhedschef på TV2. Og han skrev på noget, der hedder mediawatch.dk, en lille klumme om, hvordan der ligesom skulle laves om på Christiansborg-journalistikken. Der han mener i hvert fald, der er behov for en fornyelse, og på den konto er han jo i hvert fald på linje med Pia Kjærsgaard. Han kom med et par, som han selv siger, radikale forslag, og de har altså til formål at gøre danskerne mere oplyste. Det er hans hovedformål. Han foreslår blandt andet rotationsprincip på redaktionen, så man ikke bliver døv og blind efter mange år på samme redaktion. Man kender det fra fagredaktioner osv. Den daglige undren forsvinder, siger han, og man går måske også sådan og gnubber lidt op og bliver lidt venner med nogen og fjender med nogen, og hvem giver kaffe, og hvem giver ikke, ja, og så videre. Vil det være noget, Geomets?
Ja, det kan det godt være lidt om. Jeg er lidt skræmt over de der folk, der går hele deres liv på Christiansborg. Der er nogle fine undtagelser selvfølgelig, men det er nogle gange meget godt at komme uden for drømmeslottet en gang imellem, og måske også for længere perioder. Det mener jeg virkelig, fordi det er jo der, det sker. Det er et meget atroværdigt arbejdsplads, fordi der er hele tiden noget, ikke? Mm. Og der kommer også et kammeraterie derinde, på godt og ondt, også meget på godt. Altså, man får mange gode kontakter, og nogen får også gode venskaber ud af det, og det er jo godt nok. Og stor indsigt og alt muligt, men det er så meget godt at komme ud en gang imellem. Det må jeg sige. Mm. Det tror jeg, han har ret i. Noget andet er, at det er jo en anden tendens, som jeg er mere betænkelig ved, det er den nu afgående direktør for nyhederne i Danmarks Radio, der jo har fået lov til at lave et institut.
Ulrik Hoved.
Ja, som nu går ind for det der med de konstruktive nyheder. Og det vil jeg så gerne engang have forklaret, hvad egentlig er. Nu har jeg forgæves forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig menes med det. Det har jeg svært ved at se, hvad ideen er i det. Så hvis det skal kombineres med det, så siger jeg nej tak. Men selve rotationsprincippet i et eller andet omfang er ikke helt åndssvagt. Mm.
Jeg tror ikke, man skal gå for meget ind i den retning. Jeg kan være enig med Geo i, at der er nogle ringbrav dernede, der sidder i 40 år, hvor jeg politiske medarbejdere efterhånden er så indlevet i det, så de selv tror, at de er ministre. Den er gal. Man er kommet for at kontrollere, man er ikke kommet for at selv lege politikere. Det kræver altså en vis erfaring. Der går nogle år, før man... jeg taler også af erfaring fra mine unge dage, hvor jeg selv var politisk reporter. Der går altså et stykke tid, inden man får nogle gode kilder, og inden de tør stole på en, og inden man har lært at snuse nyhederne op, hvor de nu findes. Så det er ikke... Jeg synes, der er nogle medier, der har været rigtig dårlige til at dække det politiske liv, fordi de har haft folk, der var for uerfarne, altså folk, der sad for kort tid i de der stole. Og i gamle dage... Der var det jo ligesom at være lederskribent eller være udenrigskorrespondent. Så var det meget fint at være politisk medarbejder på Christiansborg. Nu er det blevet mere sådan en almindelig job. Det er ikke finere end at være sportsjournalist eller noget andet noget. Så der den her prestige er gået af det. Det er måske grunden til, at temmelig mange sidder ret kort tid i den der stilling. Så foreslår Dyrby jo i øvrigt, at journalisterne skal smides ud af Christiansborg.
Det er nemlig hans andet forslag, kontoret
et helt andet sted. Den tror jeg ikke rigtig på. Jeg ved godt, der er mange parlamenter i verden, hvor journalisterne ikke har kontorer, men skal bede om adgang næsten hver gang, de skal ind ad døren. Jeg tror nu, det er meget praktisk, at man sidder på den arbejdsplads, som man skal dække. Men selvfølgelig skal man passe på, at der ikke kommer for meget venskabelighed ud af det.
Er det ikke netop det, der er faren? Altså, når vi ser de her efterhånden meget berømte pressemøder i USA fra presserummet, hvor den stakkels Sean Spicer... skal stå og prøve at udlægge, hvad det er, der er blevet tweetet i løbet af natten fra præsidenten.
Men det hvide husets presseassocierede pressefolk, det er jo nogle ganske bestemte mennesker, der ligesom har fået lov til at sidde der og er godkendt til det. Det er en anden historie.
Jeg tror bestemt, man skal være på Christiansborg for at være der. Jeg er også enig med Bent. Man skal ikke lave for hurtige udskiftninger. Jeg sagde bare, der er noget om, hvad han siger, at man skal have en eller anden form for rotation. Ja. Men så siger jo netop amerikanerne, og det er Woodward, der sagde det, altså ham, der var den ene, Woodward og Bernstein, ikke? Ja. Dem, der afdækkede Watergate. Han sagde, at Watergate blev ikke opklaret ved, at vi sad i presserummet i Det Hvide Hus. Det blev opklaret ved at gå uden for huset. Og med sådan en, som Nixon, var det helt afgørende, fordi der blev det jo også styret benhårdt. Med sådan en mand som Trump bliver det mere nødvendigt end nogensinde. Mm-hmm. Hvis jeg var de amerikanske chefredaktører, eller en af dem, det er toneangivende chefredaktører, så vil jeg sige til min presseafdeling, lad os gå ud af det der presserum, fordi der kommer ikke noget ud af det. Det kan vi dække ved at se, hvad de sender ud på deres interne net, og så kan vi skrive om, hvor håbløs han er, ham der, den der pressemedarbejder. Men lad os grave igennem, hvad der egentlig foregår i den amerikanske administration. Det vil jeg bruge pengene på.
Men det er vel også en spøjs situation, hvor man næsten er nået til i USA, at hvis man vil se, hvad der bliver sagt til de pressemøder, så kan man bare tune ind på de der late night talkshows.
Ja. Ja,
så de trawler hele møllen igennem, og så burde journalisterne måske være ude med blok og lup.
Jeg har en gammel ven, som har været professor i historie og i samfundsfag på Chicago University og i Michigan, og han sagde altid, at når han virkelig skulle anbefale sine studerende, hvor de skulle gå hen i medierne for at få besked, så skulle de åbne for Jon Stewart, The Daily Show, ikke? Fordi der fik de virkelig oplysning om, hvad der foregik. Og det er selvfølgelig sagt med en troldesplint i øjet, men der er jo lidt om det, ikke? Eller meget om det. Og det er jo også det, de gør nu i talkshowen. De tager det op og vender det i luften og siger, hvad er det, de her udsagn er for noget? Hvad er det for noget månevrøl, der
kommer? Men er det ikke også en kritik af journalistik? Af journalisterne, at man åbenbart ikke er i stand til at få formidlet, hvad er det, der bliver sagt?
Jamen, det var det, vi snakkede om før, at det skal vi lige omstille os til. Hvordan håndterer vi det her? Hvordan håndterer vi folk, der står direkte og lyver? Så alle ved, at de lyver. De ved, at det er underkøbet selv. Det er jo en helt ny situation, det der med Trump. Fordi vi er vant til, at politikere lyver, det hører med, eller som desværre afdøde Niels Helveg Petersen jo engang sagde, at man ikke skal rute med sandheden. Man skal aldrig lyve, men du hører heller ikke rute med sandheden. Det bliver det var en af hans berømte citater, ikke? Det er en morsom og herlig mand.
Mm-hmm.
Og så må man jo sige, at det udtrykker jo en bestemt form for moral, der siger, selvfølgelig lyver man ikke, men der er også noget for journalisterne at gøre, det er at finde ud af, hvor er så sandheden i der, hvor der ikke bliver ruttet med den, ikke? Lad os sige på den måde.
Jeg synes, den mest nødvendige reform på det her område er, at journalister skal holde op med at interviewe journalister om, hvad der er foregået. Især synes jeg i tv, at det er ulideligt, at de der såkaldte korrespondenter, alle er korrespondenter, som de så står ved bassinet foran Danmarks Radio og speaker.
Det er en yndet plads i hvert fald.
Men altså, at journalister interviewer journalister om, hvad der er foregået.
Ja.
Må jeg bede om, at man interviewer den ansvarlige minister eller nogle andre politikere fra oppositionen til at sige noget om, hvad der foregår? Man kan jo under tiden komme igen med en hel tv-avis, uden at man har hørt nogle af de mennesker, som faktisk er aktørerne i sagen, udtale sig.
Journalisterne
er helt tilfredse med, at de selv udtaler sig.
Og Bent, jeg er rørende enig med dig, men jeg er nødt til bare lige, for at tage et skridt mere her, og spille djævelens advokat så. Fordi hvad skal TV-avisen så gøre, hvis man stikker en depeche ud, og ministeren siger, at der er ingen kommentarer?
Så må man jo prøve at få fat på statsministeren, hvis en sådan findes, eller en anden fra oppositionen, der kan udtale sig, eller en ordfører. Der er altid nogen, der udtaler sig. Jeg tror ikke, at man ret tit kommer ud for, at ingen overhovedet vil udtale sig i en eller anden sag.
Endelig kan man også bruge kommentaren, ikke? Den journalist, der er køndig inden for området, kan våge et øje og lave en kommentar, i stedet for de der ulidelige interviewer.
Den situation, den vil jo svare til, at du skulle have det program, som vi sidder i her, at du hver eneste uge skulle sidde og tale med journalister om, hvad vi mener om politikere, og der aldrig var nogen politikere, der deltog i programmet. Det ville det være lidt langt om.
Det er vi enige om.
Jamen, det kan vi da godt stille op til. Det er da helt
ja, godt. Men det er derfor, det er en særudgave, at I er her.
Det er
det. Tag ikke fejl. Nå, prøv at høre så. Vi har lige sådan en god 5 minutter tilbage. Og det er en lidt spøjs ting, som dukkede op. Men det ligger meget godt i tråd med, hvad vi talte om. Sådan i det her med, om journalisterne og politikerne går for tæt op af hinanden. Og hvad det ligesom er, der sker. Lad mig starte med at spørge sådan, hvor tæt op af hinanden, altså hvor fortrolig bliver man? Jeg er helt med på det her med, at der er et vist system i, at oppositionen selvfølgelig kan sige et par ting sådan anonymt i forhold til, hvad laver de andre, og at der også er sådan folk fra grupperne, som måske siger noget om, hvis der er lidt fnider i selve gruppen, så kan man sige noget om sin formand, hvis man er træt af ham, hende.
Jo, det er jo et menneskeligt foretagende. Der er jo nogen, man bliver mere fortrolig med end andre. Altså, jeg nævnte også ordet venskabelighed. Venskabelige forhold kommer der også ud af det. Og mellem mænd og damer kan du også, og måske også mellem samme køn, kan der komme nogle alliancer, som ikke strengt taget har med det faglige at gøre. Altså, det er der givet. Men så er det jo selvfølgelig den journalistiske forpligtelse at se ud over det. Men der er altså, jeg mener stadigvæk, at der er en vis sundhed i over en længere periode så. Altså, og måske finde ud af en turnusordning.
Så er vi tilbage ved Bens aflusning.
Ja, det vil jeg sige. Men nu skal man huske en ting. At igen skal man bruge historien i det her. Vi har en tradition her i landet for journalister og politikere. Jeg vil ikke sige et fedt, men der er uendelig mange journalister, der bliver politikere igennem hele dansk folkestyres historie. Mm-hmm. Redaktører bliver politikere, skolelærer og redaktører.
Men de fleste bliver det dog aldrig, Georg, og derfor skulle de lade være med at lade, som om de er det.
Ja, det er ikke. Men så er der jo igen forskel til andre lande, hvor det for eksempel i USA, der er det langt mere det advokatstanden, der bliver politiker. Ja. Og det er, i forvejen var der en forbrødring mellem det journalistiske og det politiske her i landet. En forståelse, en sproglig og en mentalitetsforståelse, som man måske den dag i dag lider under, det ved jeg ikke. Men det er det, der måske er blevet forstærket af spindoktor-elementet her i landet. Ikke?
Mm-hmm. Men det, der så kan trække lidt i den anden retning, det er, at der kom en bog, en digtsamling, som ind. Den gode Christiansborg-reporter Knud Brix fra TV2 News, som jeg er sikker på masser af mennesker har set, han er også kendt som lidt en bisk hund, der er efter ministerne der, og er ikke en af dem, der sådan stiller sig i bagerste række, når der skal spørges ind. Ud af det blå, der kommer der en digtsamling. Jeg var da i hvert fald lidt overrasket. En digtsamling, der hedder Natfolden, som handler om Christiansborg.
Ja, bog og bog. Det er en pjæse på 68 sider.
Og men det er en digtsamling.
Men
de er nogle gange lidt korte. Det må du give mig. Men sagen er bare lige, at den handlede om livet på Christiansborg, og uden at nævne minister, så var alle ret enige om, at alle egentlig godt vidste, hvem det var, hvis man fulgte en lille smule med i aviserne. Det var meget slet skjult. Men Fabler, hvad tænkte du, da den bog kom?
Jeg læser ikke poesi frembragt af politiske reportere. Det mener jeg, det er to meget forskellige metier. Og jeg tror ikke, at politiske reportere er ret velegnet til det. Nu er det jo Geo, der er ekspert i poesi her i studiet. Men,
vi tager den lyriske anmeldelse lige om lidt.
Jeg er ikke imponeret. Jeg mener ikke, det opfordrer til gentagelse, at vi skal have alle
mulige. Men er der et fagligt problem i det?
Altså, det kan der jo godt være. Hvis man begynder at lave alt for mange, hvis folk, der til daglig skal fremstå på trykte medier eller på skærmen som troværdige politiske reportere, så kan det godt påvirke deres troværdighed, hvis de udgiver alt for mange fiktive historier, hvad enten det så er romaner eller digte, hvor let genkendelige politikere optræder. Hvordan er det lige, du interviewer dem næste dag på gangen på Christiansborg, når du har skrevet en eller anden digt om, at de har hul i hovedet og gylden står åben?
Det kan jo mere blive et problem for ham, altså for digteren, ikke? Ja. Men jeg synes, det henhører under den ytringsfriheden, eller den digteringsfrihed, fordi man kan vel ikke forhindre folk, fordi de har et arbejde på Christiansborg, og jeg har en lyrisk åre. Altså det er der vel også fortilfælde. Jeg ved ikke, om det er fortilfælde, men der har jo nok været.
Jeg prøvede at kigge lidt, jeg kunne simpelthen ikke finde nogen.
Nej, det har du måske heller ikke, men der har jo været litterære fortilfælde, og men det er svært at finde.
Det har mere været sådan historisk
ting. Ja, Lemborg skrev jo også bøger, så nogen sagde, at litteratur var det jo næppe, men der har altså været nogen, som også kunne noget andet. Men jeg ved ikke, jeg vil ikke oplyse mig over det, men jeg synes mere, som sagt, det er et problem for mig selv, hvis der pludselig en, der siger, det er jo mig, det her.
Det tror jeg, men bare lige, så der er ikke en redaktør, der skulle have sagt, ved du hvad?
Nej, det synes jeg ikke. Det er under ytringsfriheden, det her. Man kan diskutere med medarbejderne, er det klogt, det her, du gør? Ja. Jeg vil aldrig nogensinde nedlægge forbud mod. Okay.
Redaktøren kan til gengæld bestemme, hvad hans politiske medarbejdere hedder.
Ja.
Ja, jo.
Hvis han nu bliver dårligere til sit job på grund af digtsamlingen, så må man jo sige, så må du hellere skrive nogle der digtsamlinger og finde et andet stofområde. Ikke?
Ja. Jeg kan sige to ting i den forbindelse. Det er, at for det første, så bør man unde sig selv at læse Lars Lykke, som, ja, man skal jo nok sige måske ikke, men han skrev et lille kort til Knud Brix i anledningen af udgivelsen af den her digtsamling. Med, synes jeg nok, et ret stærkt sådan trælinjers digt med blinkende stål og så videre. Det var sådan set ret fint skrevet, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så kan jeg også sige, at når vi kommer tilbage fra sommerferie, så bliver der en lidt litterær, ja det kan chokere de to herrer, der bliver en lidt litterær særudgave, fordi Kåre R. Skov kommer ind og fortæller om sin bog 520 dage, der rystede Danmark. Og Knud Brix kommer sandelig også ind og taler om, hvordan man navigerer mellem poesi og politik. Det kan man glæde sig til, men forløbig vil jeg ønske...
Bare ikke gøre det på vers.
Det, ja, altså, han har fået frit spil, for der er også ytringsfrihed her i programmet. De herrer, tusind tak. Det har været en fornøjelse, som altid. Jeg antager, at vi ses til jul. Jeg sender i hvert fald en invitation, så kan
vi
tage den derfra.
Hvis vi lever så længe, så kommer det.
Jeg krydser alt, hvad krydses skal. Tak til GeoMets. Tak til Ben Falbert. Tak for denne gang. God sommer. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.